Kasama ko ngayon si Dr. Pacifico Calderon. Siya ay isa sa mga nagbigay ng presentation ngayon sa International Research Forum dito sa Melbourne mula San Beda College of Medicine. Magandang araw.
Magandang araw po.
Ibinigay nyo, tinalakay nyo yung mga healing properties ng virgin coconut oil. Matagal ng panahon nung unang lumabas ito at naging popular yung virgin coconut oil na sabi nila ay nakakabuti para sa ating kalusugan. Sabi nila marami ring mga nagagamot na sakit. Ano po ba ang meron ng virgin coconut oil at tila marami siyang gamit?
So una po sa lahat, siguro paalam muna natin sa ating mga tagapakinig kung ano ba ang virgin coconut oil at gaano ito kaiba sa regular na langis ng niyog. Ang virgin coconut oil ay ang langis ng niyog na langis ng niyog na kaya siya tinawag na virgin dahil ito ay hindi dumaan sa anumang proseso ng paglalagay ng chemical o hindi siya sumailalim sa pag-iinit, no? Na hindi gaya ng ang ibang coconut oil na dumaan sa tinatawag nating RBD process. RBD means refining, bleaching, and deodorizing. So therefore, ang virgin coconut oil ay natural at walang halong chemical. So ang langis ng niyog ay ginagamit na mula pa nung panahon ng mga Ayurveda Indians, no? Pero maging sa Mexico, maging sa India, sa Indonesia, sa buong mundo ginagamit na ang langis ng niyog bilang gamot. Ngayon, dahil sa mga tradisyon na ito na pinamana pa sa atin ng ating mga ninuno, isa sa mga naging research interest ko na gawin natin na hanapan ng siyentipikong basihan ang paggamit ng virgin coconut oil bilang isang maaari nating tawaging gamot. But I would like to call it functional food in this case because a functional food is a food, no? It's not medicine but it is known to have good benefit to the human body.
Sabi kasi nila yung virgin coconut oil nakakagamot ng yung mga naririnig ko ay kung maputi na ang mga buhok mo at uminom ka ng virgin coconut, iitim ito. Totoo ba yun?
Actually, maari pero walang scientific basis. Wala tayong pag-aaral. Siguro ito yung magandang simula para makapag-restart tayo ng experiments.
O nakakagamot ng mga sakit tulad ng mga rheuma, yung mga paminsan pag tumatanda, yung mga kasukasuan. Sabi nila, simula na uminom ako ng coco oil, bumuti yung pakiramdam ko. So, medicinal ba siya o dahil sinabi mo nga functional food, kumbaga ay isang mabuting supplement para sa katawan?
Maaring tawagin natin siyang isang functional food kasi ang virgin coconut oil ay may taglay ng mga tinatawag natin na medium chain fatty acids tsaka mga polyphenols na maraming pag-aaral na nagsabi na it really helps, no? With health. However, as a doctor who believes in evidence, no, mahirap on my part na mag-conclude na ito ay maaaring gamitin na gamot o maaaring irekomenda upang maiwasan o maibsan yung mga sakit na to. So, sa madaling salita, no, ang mga narinig natin, o mga balita tungkol sa coconut oil bilang gamot o bilang functional food, no, ay anecdotal in nature. So, ibig sabihin po nito ay maaaring totoo lamang o nangyari lamang sa ilang tao. Ngayon, bilang isang para ito tanggapin ng mga eksperto, no, kailangan ng masusing pag-aaral at pagsasaliksik, no, mag-perform tayo ng mga clinical trials na tinatawag para talagang magkaroon ng tinatawag nating generalizability yung mga results. But on theoretical grounds, maraming pangako ang virgin coconut oil. Kailangan lang natin talaga ng further thrust para sa research, para sa kanya, para talagang mabigyan ng, para ma-validate natin yung mga claims.
Anong ibig mong sabihin pangako? Sa anong aspeto?
Well, sa mga research na ginawa ko sa San Beda College of Medicine, no, kasama ng aking mga medical students, no, nakapag-lathala na kami. We have already published a paper about virgin coconut oil as a possible cardioprotective agent, so meaning it can help protect the heart. We are also working on models or in animals, no, we are doing animal experiments, no, that try to explore the positive effects of virgin coconut oil, or not just effects but benefits against the development of ulcers in wound healing, in the prevention of cancer, in osteoporosis, in liver damage, and probably a lot more. So my students and I at San Beda College of Medicine are trying to explore, no, the different possible medicinal properties of virgin coconut oil. But actually, sa medicine, bago tayo magkaroon ng mga trials in humans, kailangan muna tayo mag-generate ng studies in animals, no? That's why we are doing it in an ethical way.
So, ibig sabihin na sa unang proseso pa lamang. Yes.
Nasa unang proseso pa lamang po tayo. That's why I keep on telling that the future directive of virgin coconut oil may be medicinal in nature. But as of now, there are claims that we still need to validate scientifically and experimentally.
So sa Pilipinas, marami ka rin mabibili na ipapahid mo yung mga topical ointments na may virgin coconut oil.
Actually, mayroong mga studies na lumabas na ang virgin coconut oil, pag ipinahid mo sa balat na may sakit, no, ay maaaring makatulong para mawala yung kanyang dryness o eczema. Ngunit ang mga sakit na ito ay kailangan mo na ikonsulta sa isang ekspertong dermatologist.
Bago mo gawin yon, bago ka mag-self-medicate, ika nga, dapat kumonsulta muna sa dalubhasa, sa doktor.
Of course. Kailangan po tayong kumonsulta sa dalubhasa. Well, ang virgin coconut oil maaaring gamitin ng mga tao, no, bilang isang first aid or remedy, but kung ang mga symptoms ay nag-persist, kailangan siguro talaga tayong magkonsulta sa ating doktor.
Pero walang mawawala kung marami kasi ang umiinom ng isang kutsarita or kutsara bawat araw at sinasabi nila nakakabuti ito para sa kanila.
Well, hindi ko naman pabubulaanan yung paggamit nila ng virgin coconut oil sa kanilang pagkain, no? Or pag-add nito sa kanilang pagkain. Ngunit hindi ko rin maipangako na ito ay maaring maging gamot o maari talagang can stop the progression of disease.
So kumbaga sa pagkain, para kang gumamit ng olive oil.
Yes. Actually, kumbaga sa pagkain, no, ang mga Mediterraneans, ang mga Italians and ang mga Greeks, gumagamit sila ng olive oil. And actually, olive oil has already been proven, no, to have a lot of health benefits. That's why as a Filipino counterpart, because virgin coconut oil, we believe, no, has a can greatly help our nation in terms of science, technology and medicine and medical development, no. Maaring itong ipangtapat natin sa olive oil balang araw.
So tunay na tree of life.
Yes, of course. Naniniwala po ako na ang nyog ay tree of life.
Maraming salamat, Dr. Pacifico Calderon.
Thank you very much po.
SBS.
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 SBS Radio.